Ya, ini dia bualan dan kita nak cakapkan tentang macam-macam perkara sebab banyak perkara telah pun jadi bualan hangat di media sosial dan juga di mana-mana kedai kopi. Sebab apa? Ada macam-macam cerita yang berlaku sejak semalam sampailah ke pagi ini. Dan apa yang boleh saya katakan, dan hari ini dah hari Selasa, hari kedua dalam minggu ini, kalau yang mulakan minggu pada hari Isnin lah, tapi hari kedua untuk bulan Oktober. Dah exercise ke belum? Dah bersenam ke belum? Sebab bersenam tu juga penting untuk kita jaga kesihatan kita. Tapi tak apa, baru hari kedua bulan Oktober, belum bersenam, tak apa, esok sempat lagi. Jangan risau, okey? Tapi kita ada macam-macam cerita. Salah satu cerita di Twitter Jaya juga, antara perkara yang turut sama jadi perhatian, ada yang bercanggah pendapat pasal hidup di zaman ini, di zaman itu dan di zaman siapa-siapa pun. Tapi tak apalah, biarkan itu. Kita move on je lah daripada cerita tentang zaman mana dia hidup, zaman mana tak hidup, okay? Tapi kita nak tengok cerita yang turut jadi bualan hangat di astroawani.com. Yang mana cerita yang cukup menjadi perhatian kita adalah berkaitan dengan pengasas sebenar Kuala Lumpur. Siapa yang jadi pengasas sebenar Kuala Lumpur ini sangat jadi bualan hangat. Jadi pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah pun menjalankan kajian semula sejarah pembukaan Kuala Lumpur berikutan maklumat-maklumat baru yang ditemui. Dan perkara ini telah pun ditegaskan oleh bekas Datuk Bandar Kuala Lumpur sendiri, iaitu Tan Sri Ahmad Faisal Talib, yang mana beliau berkata ianya sebenarnya lahir daripada buku baru yang bertajuk Sultan Puasa, The Founder of Kuala Lumpur oleh Abu Razak Lubis, yang mengemukakan beberapa fakta kukuh berhubung bahawa Sultan Puasa ini merupakan pengasas kepada Kuala Lumpur. Dan selain daripada itu, kita juga nak cerita tentang kejadian jangkitan ataupun wabak rabies yang melanda di Sarawak, yang mana semestinya kita akan tertanya-tanya macam mana wabak rabies ni boleh merebak dengan begitu cepat. Malah ia juga antara punca kepada ada kematian yang telah berlaku daripada wabak rabies ini. Jadi ada kajian yang dibuat oleh pihak Kementerian Kesihatan, dan Timbalan Menteri Kesihatan Dr. Lee Boon Chye ada mengatakan bahawa sikap pencinta anjing antara faktor rabies meningkat di Sarawak. Faktor yang macam mana, itulah yang kita akan kongsikan. Anda boleh terus ke astroawani.com untuk bercerita, dan juga mungkin boleh kongsikan juga pendapat anda, sebab kami setakat ini di kesemua bahagian cerita kami, kami buka ruang untuk anda komen dan ceritakan pengalaman anda sendiri, bagaimana anda berhadapan dengan wabak rabies juga. Anda boleh kongsikan kepada kami menerusi komen di setiap cerita ataupun berita yang telah kami kongsikan. Dan cerita yang seterusnya turut sama menjadi perhatian adalah berkaitan dengan kes kekejaman haiwan. Okey, kes kekejaman haiwan yang memang dapat perhatian di mana social media dan juga astroawani.com juga. Pihak SAM ataupun yang lebih dikenali sebagai Sahabat Alam Malaysia mahu tangani kes kekejaman ke atas haiwan sebagai salah satu kes kesalahan berat. Itu adalah antara perkara yang turut sama jadi bualan hangat di media sosial dan juga astroawani.com pada ketika ini. Dan semestinya kalau cerita politik, semalam Tun Dr. Mahathir ada berucap dari London. Banyak berita telah kami kongsikan tentang cerita ini. Tetapi berkaitan dengan kerjasama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sedang bertanding untuk memegang kerusi di Parlimen Port Dickson itu, Dr. Mahathir cakap dia tak ada masalah nak bekerjasama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perinciannya juga berada di astroawani.com. Dan cerita yang paling hangat dibualkan di media sosial dan juga di astroawani.com adalah berkaitan dengan ahli parlimen yang tak lulus bahasa Melayu. Apa cerita ni? Jadi ahli parlimen DAP ada mencadangkan bahawa penganjuran kursus bahasa Melayu untuk ahli parlimen. Tak dapat kredit bahasa Melayu boleh jadi ahli parlimen. Itu yang jadi persoalan ramai. Itu antara perkara yang turut sama menjadi bualan hangat di media sosial. Anda juga masih lagi boleh kongsikan kepada kami melalui komen anda di astroawani.com. Tapi tak apa, kita ada lagi dua cerita di astroawani.com yang mana semalam ramai yang tertanya-tanya betul ke ada kejadian ribut dekat Kelang. Kami juga kongsikan ceritanya yang dikongsikan di astroawani.com berkaitan dengan pokok tumbang bumbung terbang dalam insiden ribut di Kelang. Jadi untuk anda yang mungkin akan memulakan hari pada hari ini, kita terus pastikan setiap langkah keselamatan itu diambil dan pastikan setiasa berjaga-jaga, biarpun negara kita ini aman, bahagia dan damai sebagainya. Tetapi perubahan cuaca pada ketika ini juga antara perkara yang turut sama menjadi kerisauan semua orang. Okey, tak apa. Salah satu cerita yang turut sama jadi bualan hangat adalah berkaitan dengan bencana dan musibah yang telah menimpa negara jiran kita di Sulawesi Tengah di Indonesia, yang mana kejadian gempa bumi dan juga tsunami yang telah mengakibatkan lebih 1,200 nyawa melayang dan ada lebih 1.5 juta rakyat Indonesia yang terjejas dengan kejadian bencana terbabit. Dan kita sedang cuba mendapatkan perkembangan terkini dari masa ke masa berhubung dengan perkembangannya. Tetapi ada satu perdebatan yang turut hangat diperbincangkan pada ketika ini, iaitu bagaimana sistem amaran tsunami itu gagal berfungsi padahal Indonesia merupakan antara negara yang paling advance di seluruh dunia. Sejak kejadian tsunami 2004 di Aceh sebelum ini, di Indonesia merupakan negara yang memang mempunyai sistem amaran tsunami yang cukup hebat. Dan amaran tsunami kepada penduduk tempatan di Pulau Sulawesi dikatakan gagal pada peringkat akhir komunikasi sehingga menyebabkan ramai yang terkejut dengan ombak setinggi 6 meter yang datang menyerang pantai. Dan pengarah Geoservices di GFZ, John Lotejang, berkata masalahnya adalah pada komunikasi antara pihak berkuasa tempatan dengan penduduk. Dan kajian yang dibuat oleh Geoservices, yang mana syarikat ini merupakan syarikat ataupun pusat penyelidikan Jerman yang membangunkan sistem amaran yang digunakan oleh Indonesia untuk sistem amaran tsunami ini, dia membangkitkan persoalan bagaimana sistem amaran ini gagal berfungsi padahal gempa yang dicatatkan ataupun bacaan yang dicatatkan daripada gempa bumi pada sekitar 5.55 petang waktu tempatan itu adalah pada magnitude 7.5 pada skala Richter, iaitu yang berlaku di luar pesisir Indonesia pada Jumaat lalu. Bagi Lotejang, sistem ini sebenarnya berfungsi sebagaimana yang dirancang dengan menjangkakan ombak sekurang-kurangnya 3 meter akan membadai di barat laut Sulawesi. Tetapi siren tidak dibunyikan, malah pihak berkuasa tempatan juga dikatakan tidak memaklumkan kepada orang ramai menerusi pembesar suara dari van polis kepada penduduk tempatan. Macam mana itu boleh berlaku? Dan itu juga sedang menjadi antara perkara yang sedang banyak dibualkan dan sedang dikaji secara teliti. Dan pada masa sama, kita juga rakyat Malaysia ataupun misi dari Malaysia sudah mula tiba di sekitar Sulawesi, yang dijangkakan pada hari ini, petang ini dan malam ini semuanya akan mula tiba untuk sama-sama memberi bantuan kecemasan kepada penduduk di Sulawesi. Jadi untuk perkembangan itu, kita juga akan cuba mendapatkan pihak badan bukan kerajaan yang sedang bertugas, yang juga akan menjalankan misi mereka di sana. Tapi kita akan berehat dulu seketika, kembali dulu selepas ini. Baik, kembali lagi dalam Bualan. Dan sememangnya kalau kita tengok balik, temanya hari ini adalah tema tentang menyelamat dan usaha menyelamat sebuah kapal terbang yang sedang tenggelam di Micronesia telah dirakamkan menerusi kamera. Jarang kita dapat tengok benda-benda ni. Sebab apa? Saat cemas tu dikongsikan menerusi YouTube oleh US Navy semalam. Dan pesawat Boeing 737 jenis 800 telah dilaporkan tersasar dari landasan dan terus masuk ke lautan, dan ia yang membawa penumpang sebanyak 47 orang dalam penerbangan Air New Guinea. Semuanya alhamdulillah selamat selepas berjaya dikeluarkan dari pesawat. Rata-rata penumpang semuanya mengikuti SOP ataupun Standard Operating Procedure yang telah dikeluarkan sebelum ini bagaimana untuk menyelamatkan diri. Dan nahas dipercayai adalah diakibatkan daripada cuaca yang kurang baik dan juga kesalahan manusia atau lebih dikenali sebagai human error. Baik, selain daripada itu, turut jadi bualan dalam kalangan pencinta alam sekitar ialah berkenaan dengan misi menyelamat seekor paus kelasa yang terkandas di pantai Mar del Tuyu, Argentina, yang mana usaha ini sebenarnya telah mengambil masa 2 hari untuk bantu keluarkan paus yang turut dikenali sebagai humpback whale ini. Dan menurut pihak berkuasa tempatan, lebih 30 orang telah terbabit, iaitu sukarelawan dalam usaha untuk menyelamat mengeluarkan mamalia berkenaan yang dijumpai terdampar oleh orang ramai. Dan sebenarnya ia dijumpai sekitar hari Sabtu lepas. Ia berlaku di salah sebuah pantai tarikan pelancong yang terletak kira-kira 350 km dari Buenos Aires. Dan penjaga pantai terpaksa menggunakan harness atau pengikat khas yang disambungkan kepada kren dengan dibantu air pasang pada waktu petang terutamanya untuk mengeluarkan paus sepanjang 10 meter itu untuk dibawa ke lokasi yang lebih dalam untuk menyelamatkannya. Alhamdulillah, paus berkenaan kini kembali ke habitat asalnya. Kalau tidak, arwah dia, kesian kat paus tu. Okey, saya jumpa lagi. Bye-bye.